Det er veldig flott å komme til Moss igjen og være her. Og også oppleve fellesmøte her i kveld. Jeg løfter med deg, det er kjempeflott. Så glad for anledningen til å være med begge disse menighetene. Det er kjempefint. Før jeg skal begynne på temaet, vi trenger ikke få opp bildet enda. Kommer med litt av stund det. Så har jeg bare lyst til å si at vi holder på midt i et prosjekt som noen tror vi skal bli ferdig med til sommeren. Jeg tror det altså, men vi skal jobbe veldig for å få det ferdig til sommeren. Det er rett og slett en ny studiebibel. Og noen kan si, har vi ikke nok studiebibler? Vi har i hvert fall flere, men vi har tenkt å lage en studiebibel som kanskje har fra 20 år oppover som en hovedmålgruppe. 20 til 40, 50 år, du kan lese den, eller som en tenket en mer yngre grade. Og det som vi har tenkt på da, det er jo en lage en studiebibel som jeg tror ikke har kommet på den måten i Skandinavia før. For det skal bli en sånn en multimedia-studiebibel. På den måten at du kan lese innledningen til en bibelbok her. Og hvis du har en app på det, så kan du trykke inn en kode. Og så får du også opplest innledningen på film. Så det blir liksom at du kan også se noe av dette på film. Og du kan gå inn og se et spesielt bibelvers. Og trykker du på en sånn kode, så kan du plutselig få en liten film hvor det bibelverset blir lest og kommentert. Det er jo det som de unge liker i dag, ikke sant? Man har forskjellige måter, men ser han selvfølgelig på skrift. Denne helgen, så jeg har flere bibelbøker som jeg har tatt ansvar for. Og så skulle kona mi ha Ruths bok, for det er en uskyldig liten bok. Det er vel bare 4 kapitler. Så jeg kan ta Ruths, og det var jo greit at en kvinne tar Ruths bok når man skriver kommentar. Men så var det en prest som hadde så lyst til å ta Ruths bok. Og da vek jo hun med en gang, og da sier hun for ved den typen, jeg tar det som er igjen, sa hun. Altså, og vet du hva som var igjen? Første annen krønikebok. Og mange av disse bøkene er jo korte. Men jeg tror første krønikebok er det 39 kapitler. Og det første er over 20. Så sitter denne helgen og jobber spreng for å kommentere da krønikerbøkene i en kommentar til den studiebibelen skal komme ut. Og så fortalte hun, det er jo et fantastisk flott bibelvers i annen krønikebok. Og det er derfor jeg nevnte dette da, for det er en inngang til, ikke det jeg skal tale om, men det er et fantastisk flott bibelvers. Og jeg håper at jeg skal få lage en sånn en filmsnutt om det bibelverset, selv om det er hun som har kommentert disse bibelbøkene. Oppe i Nord-Norge, før jeg leser det, oppe i Nord-Norge på Andøya, Andenes på Andøya, der er det en stor militær flybase. Det er jo det som gjør at Senterpartiet har vokst veldig, fordi de vil bevare distriktene. Og blant annet, det er et sted hvor de vokste veldig på Andenes, for de vil ta vare på det, mens andre ønsker jo sentralisering, men det er en helt annen sak. Men det er altså en veldig strategisk viktig flysak og flybase på Andøya. Og det er et spesielt type fly de har der. De kalles for Orion-fly. Og de har som oppgave å kjøre ut i Barentshavet, utenfor Kolahalvøya, på de områdene der. Og så er de der og flyver, for de driver etterretning. Og disse Orion-flyene, de er så fantastiske at de kan ta bilder, de kan zoome inn at ligger det en sånn en halv liter flaske med cola i sjøen, så kan de se den. Ikke det fantastisk? Høyt oppe er de, men de har så sterke instrumenter at de kan se, ikke bare at det er flaske som flyter der, men de kan se det er Coca-Cola-flaske. Og for å understreke, hvis det er en fiskebåt som er ute der, så ser de disse fire, for eksempel, som da er i messa og spiser. Og så ser de plutselig, de fire der, de spiller kort. Og det er så kraftige saker, at vet du hva de kan se? De kan til og med se hvilket kort du har. Da snakker vi jo om overvåkning, ikke sant? De kan til og med se, han sitter med det kortet, når han spiller kort. Det är otroligt hvordan man är kommet. Det är overvåking. Och så, vad har detta med 2 kröniker 16, vers 9 att säga? 2 kröniker 16, vers 9. Jo, man är kommet långt. Genom Orion fly och andra overvåkning så man kommit långt. Men nu ska du se hvordan Gud är. Gud är, ingen kan slå Gud, vet du. Tänk, det står i detta verset, för Herrens ögne farer över hela jorden. Inte bara några kilometer på de nordliga områdena, men hans ögne farer över hela jorden. Varför det då? För kraftig och stötte dem hvis hjärtat är helt med Gud. Kan du tänka dig en som ser oss? Så han är över hela världen, inte bara nordområdena, över hela världen farer hans öje. Och så ser han dig, så ser han dig, och så ser han mig, och han ser mer än kortene dina, några vi någon kort här, men han ser vad vi har på fanget, han ser allt. Gud vet om det. Är inte det flott? Och han övervakar oss inte på den måten att han är där för att ta oss. Han är där för att välsigna oss. Han är där för han vet hvordan vi har det nu, han vet vad vi trenger. Och så är han där med sin rike nåde och välsignelse och godhet. Jag är väldigt glad för att Gud har sett mig många gånger idag. Han har sett dig. Också när du säger att du inte ser han, så ser han din sak. Och du må bara vara frimodig. Han är där. Han vet om alla ting. Han slår ut Orion flyende. Han tar hela jorden han på en gång. Och så ser han oss och så älskar han oss med en evig kärlighet. Det var bara en sån inledning som jag tänkte på när jag satt här. Det är fantastiskt att Gud ser oss. Och så möter han också genom sitt ord. Är inte det flott? Hemma så talar jag över bibelska porträtter och vad vi kan lära av dem. Och bibelska porträtter, då är det ju bibelska personer. Och så började jag, och så sa jag att jag startar med Abraham. Och så går vi neråt. Och så är kommen rätt och slett till Josef. Och jag har lust att dela Josef. Och då kan vi få upp bilden Josef och vad vi kan lära av han. Det är en sån vinkel jag har, och jag kommer att ta många sådana bibelska personer. Hvor jeg sier litt om dem, og så avslutter jeg på slutten hva vi konkret kan lære av dem, og også hvordan er forbindelse med de og Kristus. For du skjønner, Kristus er også det gamle testamentet. Du vet da Jesus møtte Emmaus-vandrene i Lukas 24 efter oppstandelsen, så står det at han utla hva Mosebøkene, hva profetene og vad salmene sa om han. Du skjønner, det er noen som ikke vil bruke det gamle testamentet. Da opplever vi mange områder som uteblir om vad som sier om han. Og du skjønner, Kristus er også i det gamle testamentet. Og derfor er det så viktig at det blir åpenbart, og at vi får se hva sier det gamle testamentet om han. Og jeg tror også den kontakt mellom Josef og Kristus. Og så kan jeg gjøre noe i dag som jeg aldri har gjort før. Altså, jeg har gjort det nå med Josef. For jeg har en liten powerpoint i dag. Det er bare 3 bilder, tror jeg. Men så har jeg noe annet som kan være illustrerende. Jeg har fått kona mi til å lage en kjortel. Og kjortel passer veldig godt når vi skal snakke om Josef. Jeg skal bare ha den på meg et lite øyeblikk. Er det greit da? Var han pen? Og da kan jeg si til kona mi at dere likte den. Hun har lagt mange til veien til Betlehem, der det er sånne julespill hvor du lager alle draktene. Dette må en sånn, du må ta denne for den enkel, sa hun, så du får det til. Men jeg har med meg en kjortel i dag. Å, ja.
Jeg skal ta et bilde og sende til kona mi.
Ja, ja. Men nå skal du høre. Jeg har med meg kjortel i dag. Fordi kjortelen skapte et problem i Josef liv. Husker du det? En gang var det en kjortel, og lenger ute i Josefs liv, så var det kappen. Han mistet de begge to. Og jeg har bare lyst til å si det. De kan ta kjortelen fra oss. De kan ta kappen ifra oss. Men det noe de ikke kan ta fra oss. Og det vår relasjon og vårt forhold til Gud. Og det kan være tider hvor vi kan miste både det ene og det andre. Men det noe som de ikke kan ta fra oss, og det vårt indre liv. To ganger så tar de kappen og kjortelen hans. De klarte aldri å ta Guds livet ifra Josef. Og vi har fått noe som ingen kan ta fra oss. Ingen makter, ingen myndigheter kan ta det fra oss. De kan fengsle oss. De kan tråkke på oss. Men vi har noe fra Herren som står der. Og derfor er det, som det står også i Romer 8, uansett om vi går gjennom forfølgelse, motgang, hat, så kan ikke ta fra oss det livet vi har i Jesus Kristus. Du vet, vi har jo et juridisk uttrykk som sier at vi har dømt kappen ifra han. Han har mistet kappen. De har tatt fra han kappe og krage. Men du skjønner, det noe de ikke kan ta fra oss. Jeg så glad for det. Det livet der, det evig, og det har vi. Og så går jeg til Josef, og Josef jo veldig kjent. Han var før han var 17 år. Han var veldig ung da, før han var 17 år. Så det klart at det står jo at de eldre skal ha drømmer. Men Josef var mindre enn 17 år, han hadde drømmer. Og så var han så ren i hjertet sitt, vet du, så han fortalte alt han. Det ikke alltid det klokt å si alt. Men han var så ren, han var liksom ikke... Han tenkte jo ikke at folk kan misbruke det, jeg sier. Noen er så rene og naive at de liksom tror at verden er som i himmelen. Og de liksom, uten å tenke, så bare sier de det. Men vet du hva? Ofte kan verden være brutal. Så jeg vil bare si, du trenger ikke si alt som er sant, men alt du sier må være sant. Noe er det klokt å ha for seg selv. For det kan skape problemer med at vi sier for mye. Men du skjønner, Josef var så ung, han har ikke lært seg spillereglene. Så han sa han, vet du. Han trodde jo han skulle få backing når han sier drømmene til brødrene sine. Og så kom han til det og sier at jeg har drømt i natt. Og du vet at de brødrene var allerede blitt fedd opp på Josef. Og det er veldig urettferdig, for Josef var ikke skyldig det. Og jeg vil bare si det, han hadde dessverre en svak far. For vi må jo si at det er en svak far som gjør forskjell på ungene sine. Og det kan være noen som har opplevd det, at du ble kanskje nummer 3 og 4 i rekken. Og det er sårt når det er noen nærme som behandler oss slik. Og derfor kan jeg forstå brødrene, for de opplevde det, at faren forskjellsbehandlet ungene sine. Han ga fordeler til Josef. Og på grunn av det så ble jo de ekstra sinna på han. For de kunne ikke ta det på faren, men de tok det igjen og ut på Josef. Og blant annet så ble de misunnelige. Han hadde fått en veldig fin kjortel av sin far. Finere enn det de andre fikk av han. Og så kom han nå med drømmen, vet du, og så sier han at jeg har drømt i natt. Og jeg har drømt rett og slett at det finnes kornbånd rundt meg. Og alle kornbåndene bøyer seg ned for det ene kornbåndet. Og det er kornbåndet som står, og som de alle andre bøyer seg for. Det er jeg som står. Og de andre, dere, sier han, bøyde seg for meg. Og du vet at det falt jo ikke i god fisk det. De var gale på han fra før av oss, og gjorde han ikke lettere. Da han sa at skal vi bøye oss for deg? Du som er den yngste. Jeg hører nesten si, du som er bortskjemt. Skal vi bøye oss for deg? Og Josef, han skjønte sikkert ikke motstanden, og det går videre i hans liv, og så drømmer han igjen. Og alt han er før han er 17 år. Så drømmer han igjen, og så går han, og så sier han, du har hatt en drøm til. Og den med kornbåndet, det var jo bare peanuts. For nå forteller han en ny drøm han har hatt. Og du skjønner, da er hele universet inkludert. For da sier han, jeg har hatt en drøm, sa han. Og det går ut på at sola skal bøye seg for meg. Kjære folk, jeg mener, du veldig sentral når sola skal bøye seg for deg. Sola skal bøye seg for meg. Månen skal bøye seg for meg. Og dere 11 stjerner skal bøye seg for meg. Og du vet at da synes til og med far det var drøyt. Og så står det at han irettesatt han. Og så sier han, skal jeg og mor og dine 11 brødre bøye seg for deg? Og så setter han på plass. Men så står det noe veldig fint allikevel om Jakob. Det står allikevel, så står det, så gjemte han disse ordene i sitt hjerte. Det hender med høre ting som vi reagerer på, som vi synes for voldsomt, men jeg har lyst til å gi deg et råd. Ta likevel sjansen på å gjemme det i ditt hjerte, for det kan jo skje. For vår kapasitet og vår horisont, den veldig begrenset. Det kan jo være at Guds sinn mye større. Og da kan Gud si noe som i utgangspunktet sier, ja, men ikke dette for drøyt? Du har lov å si at det for drøyt, men gjem det dog i ditt hjerte. For det kan være at det går i oppfyllelse. Og så vet vi hva som skjer. 17 år gammel så sier faren, gå ut og se til dine brødre. For de har vært lenge ute nå og stelt med dyrene. Gå og gi dem mat og gi dem ting som kan være bra for dem. Og Josef aner fred og ingen fare går ut med nistepakken til sine brødre, og hilser de fra sin far. Da gjør brødrene noe. De klarte ikke å kontrollere seg. Og vi vet hva som skjer. Den første planen var at de skulle drepe han. Heldigvis var Ruben der. For Ruben sier, vi må ikke ta liv av han. Da vil far sørge seg i hel, hvis han hører at Josef er død. Så Ruben han var i hvert fall så bra at han sier, vi må velge en annen strategi. Og så blir de enige om det nest verste. For det verste var jo tatt liv av han. Det nest verste var å kaste han i brønnen. Og da står det, de tar av han hans vakre, flotte kjortel. Han mister. De klær av han på alle måter. Og så kaster de han ned i brønnen. Og så vet vi hva som skjer. Etter en stund så kommer det handelsreisende forbi. Og så blir han solgt til disse handelsreisende som i denne karavanen. Og de fører han med seg som sin eiendom. Og jeg kan si dere en ting i kveld, kjære venner. Var det noe de var sikre på, så var det han møter vi aldri mer. Vi ferdig med Josef. Det noe de var klinkende klare over, så var det han vi ferdig med. Men du skjønner, Gud var ikke ferdig med han. Men han mistet alt. Fratatt sin kappe. Han mistet alt. Men så går han. Og da var det en ting som var så viktig for Josef. De må aldri klare å ta Guds livet ifra meg. Og så vokser han opp. Han blir mer enn 17 år, han blir 20 år, han blir mer. Og så blir han ansatt hos embetsmannen Potifar. Og Potifar ser at det en velsignelse over Josefs liv. Han forstår ikke grunnen, men han bare ser den velsignelse over Josefs liv. Og så blir det tydelig at også, hør, Potifar ble også velsignet, står det, av Josefs grunn. Du skjønner, når Herren velsigner oss, så blir også de rundt oss velsignet. Det en lov. Og hvis ikke vi lever i velsignelsen, hvordan skal da velsignelsen flyte over til de andre? Josef var helt alene. Han hadde mistet alt. De hadde tatt fra landet, de hadde tatt fra familien. Han hadde ingen pass, han hadde ingenting. Han hadde bare en. Og det som han kan si, men jeg vet, min gjenløser lever. Og han var med han hver dag i hans liv. Gud var der. Og så bygger han seg opp, fordi Guds mektig sanksjonerer denne guttens liv. For han var ren og ville leve for Gud. Og så skjer det, det kunne virkelig bli lagt en dramatisk roman utifra historien om Josef. Og jeg kaller henne for fru Potifar. Så begynner hun å legge sin elsk. For han var jo så vakker, han var jo så fin. Kanskje mannen hadde ikke så mye tid til henne. Potifar var opptatt med sitt, og så ser han Josef, som var så elskverdig, var så fantastisk. Og så tenker hun, han må jo være en veldig, som jeg kan ha på si. Det farlig å ha ting på si. Men hun prøver. Og da sier Josef noe, det bare forteller om hans holdning. For noen ganger så tenker vi, det er gale hvis mennesker får se det og oppdage det. Altså, vi relaterer oss i forhold til mennesker. Men du skjønner, Josef han hadde en annen dimensjon over livet sitt. Det var ikke først og fremst på grunn av Potifar. Det var ille nok. Men det som var enda verre i hans liv da, hvordan kan jeg gjøre den uretten, sier han, og synde mot Gud? Skjønner, Gud var der. Gud vet jo om alt, han ser til alt. Vi kan ikke skjule noe for Gud. Og så sier han, hvordan kan jeg gjøre denne uretten? Det er ille å gjøre det mot Potifar, absolutt. Men hvordan kan jeg gjøre den uretten og synde mot Gud? Og det beste vi kan gjøre når vi blir fristet, vet du hva det er? Det er å løpe. Du må ikke diskutere, ikke for lenge. Det beste vi kan gjøre i fristelser, det er å løpe. Far av sted! Og unngå områder som vil dras ned. Så det står at Josef, han bare vrir seg unna og stikker av gårde. Og hun får tak i kappen hans. Så mister han kappen igjen. Som han blir fengslet uskyldig. Han hadde jo ikke gjort noe galt. Men hun lager en historie. Josef har prøvd seg på meg. Og det kan vel ikke myndighetene se på og akseptere. Og så blir han naturligvis, på falsk vitnesbyrd, blir han satt i fengsel. Er det en som hadde grunn til å være bitter? Jeg vil si både på Gud og mennesker, så var det Josef. Og jeg må si at mange ganger, vi må nesten føle oss skamfulle når det lille som skal til for oss, for vi raser. Tenk hva Josef hadde gått gjennom. Og var det noen som virkelig kunne hatt grunn til å rase og eksplodere mot både Gud og mennesker, så var det Josef. Er du enig i det? Absolutt. Og så er han der. Kommer det to unge menn inn i fengselet. Du vet, det var ikke mange brødre og søstre han kunne ha der. Han var alene, men han var der med Gud, og så kom det inn. To stykker som hadde gjort kriminelle ting. Den ene var en baker, og den andre var hoffmannen hos farao. Og begge hadde gjort ting som ikke var greie, og begge måtte inn. Og tror du ikke, de drømmer. Det var jo det Josef hadde gjort før han var 17 år. Jeg er sikker på at Josef hadde sikkert hatt drøm siden, men det står ikke nedskrevet. Men nå får han møte to som hadde hatt drømmer. Og så får de høre at Josef kan tyde drømmer. Og så gir han tydningen på drømmene som de to hadde. Og du vet, noen ganger så gir vi jo gode ønsker. Men du kan si at Josef gir ikke gode ønsker, han gir ekte ønsker og ekte situasjon. For i det første tilfellet sier han at du har gjort det, og om 3 dager skal du dø. Jeg mener, det var jo tøft å si det. Men han måtte være tro imot tydningen på drømmen. Men så sier han til den andre, om 3 dager skal du bli satt fri. Og det var han som hørte hjemme hos farao. Og når 3 dager var gått, så skjedde det akkurat slik som han tyda drømmen. Den ene mistet livet, den andre ble satt fri. Og så ser det du. Da tenker jeg at det er han som ble satt fri og fikk oppleve dette. Han måtte jo være så takknemlig til Josef. Tenk at Josef kunne komme med dette og være med og være til en oppmuntring. Da vil jeg tenke, jeg skal i hvert fall aldri glemme Josef. Men det står at når han kom tilbake igjen, så glemte han hele Josef. Og vet du hva? Det var gått 2 år. Altså i 2 år til er Josef i fengsel. Men da er det farao som får en drøm. Og da drømmer farao, og du skjønner, for å si det sånn, de hadde jo ikke Bibel på den tiden. Så Gud måtte åpenbare seg på mange måter, andre måter. Og her skjer det gjennom drømmer. Og far var en drømme. Og så skjønner han, hvem kan tyde drømmen min? Og da våkner jo han, som hadde vært i fengsel for 2 år siden, sammen med en annen. Og så sier han, jeg vet om en. Jeg tror han sitter inne enda. Han vet det kan tyde drømmer. Og far blir jo så begeistret, så sier, hent han til meg. Og så vet vi som har lest vår Bibel, vi vet hva som skjer. Josef kommer til farao, og drømmen blir sagt, og farao tyder den. Og så sier Josef, det skal bli tider i Egypt, sa han. Hvor det skal bli 7 år som blir grenseløs velsignet. Det skal bli så fantastisk de 7 årene, at hvis vi gjør de rette tingene da, så vil vi leve på det. For det skal efter de 7 gode årene, så skal det komme 7 magre år, hvor det ikke skal vokse og gro noen som helst ting. Og når far får høre det, så sier han, takk at du sa det. Du redder oss. For da skal vi høre på det og gjøre det vi kan for å samle inn, så vi har lager til de 7 tøffe årene. Og det skjer. Og du skjønner, når de 7 årene var, vet du, så var det fantastisk. Men det var bare Egypt som forberedte seg på de 7 dårlige årene. Så når de 7 dårlige årene kommer, så er det dårlige år også for nabolandet. Da er det også dårlige tider for Jakob og de andre sønnene som på et annet sted. Og så blir det så ille at de blir enige om at skal vi overleve de 7 årene som nå full av krise, så er vi nødt til å krype til korset og gå til Egypt. Og så vet vi hva som skjer. Brødrene, sønnene til Jakob, som også blir kalt for Israel, de blir sendt av gårde til Egypt for å kjøpe seg mat, så de kan overleve de 7 magre årene. Og når de kommer der, så skjønner de ingenting. De vet ingenting, de vet bare at de skal forhandle mat. Men det en som tar imot dem, som nok så fort får vite hvem disse er. Men du skjønner det, han sier det ikke. Kanskje han hadde lært at han var for tidlig ute med drømmene sine til brødrene når han var under 17 år. Nå sier han ikke hvem han er. Han gjør seg bare ukjennelig og går med tolk, for han snakker jo da egyptisk. Og de kommer og snakker hebraisk. Og med oversettere så er det spørsmål. Og så får han vite hva som skjer. Og så vet vi, etter en stund, så blir dette for sterkt for Josef. For han vet, det er hans brødre som han snakker med. Og så står det, vet du, at han sier til disse egypterne, dere må holde dere unna. Jeg skal være sammen med disse alene. Og da sier Josef, jeg er Josef. Og du vet, de fikk sjokk. Var det en som de ikke var forberedt på, eller trodde de skulle møte mer, så var det Josef, og så sier han, jeg er Josef. Og så sier han det som, da kommer hjertet fram. Leve min gamle far. Han hadde hatt han i hjertet hele tiden. Men han kunne ikke åpne for de følelsene. Men da sier han, leve min gamle far mer. Og så får de hva han hører. Når sjokk hadde liksom lagt seg. Ja, han lever. Og så vet vi hva som skjer. Han sender jo bud på både far og de andre. Og så kommer de. Og så står det noe som jeg har bare lyst til å lese. Det står i det siste kapittelet i 1. Mosebok. Dere, sier Josef, dere tenkte ondt om meg. Men Gud tenkte det til det gode. Og Gud, tenk at Josef sier, Gud sendte meg i forveien. Var det Gud som sendte han? Ja, det var faktisk sånn Gud som sendte han i forveien. Ja, men ble han ikke solgt da? Vi har mistet jo ikke alt. Jo, men Gud var I det. Og Gud så hva som måtte til. Og så sier Josef, kan du tenke deg en så overlatt person til Gud? Så sier han, Gud sendte meg I forveien for å redde dere. For at dette skulle bli en velsignelse for dere. Så sendte han meg I forveien. Og når Jakob skal dø, så jo Jakob redd på sine andre sønners vegne. Ble de tatt av dagen og ikke jeg lenger leve. Og så sier far, som en siste hilsen til Josef før han dør, at du må se I nåde til brødrene dine. Og da står det at Josef, han gråter. Selvfølgelig vil han se I nåde til brødrene sine. For om de tenkte ondt, så var det en som alltid tenkte det til det gode. Og det det som så fantastisk. Gud vender alle ting til det gode. Det ikke, betyr ikke at det godt når det pågår. For det kan være vanskeligheter når det pågår. For omstendighetene kunne ikke Josef gjøre noe med. Og det finnes situasjoner I vårt liv hvor vi ikke kan gjøre noe med omstendighetene. De går bare der forbi oss. Og vi blir en del av omstendighetene som fullstendig. Vi kan ikke gjøre noe med det. De der bare. Men det en ting vi kan gjøre noe med, og det hjertet vårt. Vi kan gjøre noe med å bevare vår Guds relasjon. Og så sier han at dere tenkte ondt, men Gud var der også. Og han tenkte det til det gode for å berge livet. Og nå jeg her. Og så vil jeg bare si det at var det en falsk drøm Josef hadde når han var mindre enn 17 år? Jeg skal si kornbåndene kom og de måtte bøye seg. Sola måtte bøye seg også, og månen måtte også bøye seg. Foreldrene kom også. Men det var ikke noe som Josef hoverte over. Det var ikke noe som han tok til seg og så tok at, ja, nå ser dere. Han enste ikke det. Men han var der I Guds sted, og han velsignet sine brødre, og han bevarte sitt hjerte. Det paralleller mellom Josef og Kristus? Står det ikke det at de solgte jo Josef? Jesus ble solgt for 30 sølvpenger. Da Jesus hang på korset, så sier Jesus, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hva sier Josef da? Det har jeg allerede sagt. Dere tenkte ondt om meg, men Gud tenkte det til det gode. Så det en ting som det står om Jesus. Han var et menneske som deg og meg, ikke sant? Men det står, han var uten synd, han var fullkommen. Og ingen kan være slik som Jesus. Ikke engang Josef. Men Josef har allikevel en likhet. Han hadde et brennende ønske om å leve rent. Jesus levde rent. Josef hadde et ønske om å leve rent. Og så hjelper Gud oss underveis. Ikke det flott? Jeg vil bare si det at jeg ble så inspirert av Josef og den holdningen han hadde. Og nå skal jeg avslutte på 2 minutter. Nå skal vi få en oppsummering av hva vi kan lære av Josef. Hva kan vi lære av Josef? Første ting vi kan lære. Det viktig å passe munnen sin. Si ikke alt. Noen ganger som måtte ete de oss med vår for tidlig ute. Så la oss tenke på det. Hva det med ellers vi kan lære? Det viktig å leve et rent liv. Det Josef et eksempel på, det viktig å leve et rent liv. Neste som vi kan lære, ikke la bitterhet slå rot. Kanskje det noen her som, du vil ikke gå ut av din bitterhet. Det farlig å leve I bitterhet. Jeg fortalte det I går på den bønnefrokosten som hadde. Da Nelson Mandela gikk ut av fengselet efter han hadde suttet 27 år på fangeøya, tenk på det. Vært fange I 27 år. Så sier han, hvis jeg ikke legger bitterheten og hatet bak meg, så jeg I fengsel selv om jeg kommer ut. Og det er noe vi må lære oss. Og tenk om vi bare kunne vært så rasjonelle at vi hadde tenkt, det er jo bare oss selv det går ut over. Hadde det gått ut over de som vi er sinnet på, så var det jo et lite poeng. Men er vi bitter, så er det oss som blir rammet av det. Og vil bare si det i Jesu navn, livet er for kort og for dyrebart, så at bitterhet skal holde oss i fengsel. Herren vil sette oss fri. Viktig å leve et rent liv og ikke la bitterhet slå rot. Og så har vi et punkt til. Vi kan stole på Gud. Det var ikke bare en drøm han hadde. Gud sto bak det. Og du kan stole på det som Gud sier. Det er skikkelige saker. Dessverre er det ikke alltid vi kan stole på mennesker, men vi kan stole på Gud. Og han er med i alle livets situasjoner. Amen.